Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Din nou bine te-am găsit în emisiunea Vieți Transformate. Din nou invitatul nostru este Traian Crețu, polițist. S-a pensionat din poliție, peste 27 de ani a lucrat în poliție. A fost un om care a analizat lucrurile, le-a gândit în profunzime și nu s-a lăsat convins ușor. Dar și când s-a lăsat convins, a fost convins că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Traian, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine m-am găsit.
Ce te-a convins cel mai tare a fost o întâlnire cu un om al lui Dumnezeu, cu Gabor Ioan din Oradea. A avut o mărturie extraordinară, el a căzut într-un bazin cu sodă caustică, a fost ars până la mijloc și într-un mod supranatural Dumnezeu l-a scăpat de acolo. Dar au fost și cercetările tale, începând din liceu, unde aveai ca profesor de biologie un profesor doctor din Arad, cel mai pregătit în biologie și care îți servea evoluționismul pe pâine.
Da.
Spune-ne puțin așa despre întoarcerea ta și apoi o să continuăm cu viața ta după întoarcerea la Domnul.
Faptul că am primit o educație anticreștină, seculară, fals științifică o numesc eu, m-a pus în poziția în care să fiu foarte sceptic vis-a-vis de creștinism și vis-a-vis de existența lui Dumnezeu. Dar în același timp,
Apostolul Pavel spune despre știința acestei lumi, pe care înțelepciunea acestei lumi, pe nedrept numită astfel.
Exact, exact. Dar toate aceste lucruri m-au făcut într-un fel mai hotărât să caut pe Dumnezeu, să caut dovezi ale existenței lui Dumnezeu pentru a afla adevărul. Pentru că văzând vindecarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața bunicii mele, am zis, sigur el există, dar nu am găsit eu încă dovezile și trebuie să le caut, trebuie să le găsesc.
Bunica ta era pe ultima sută de metri, medicii au spus că va muri, ea era la pat de câteva luni.
Da.
Și într-o zi se ridică din pat, coboară două etaje, vine pe drum, urcă trei etaje la voi și spune oamenii tale,
corect.
Va vindeca Hristos.
Corect. Și am văzut în ea o viață de credință aproape supranaturală, o convingere puternică în existența lui Dumnezeu, în mântuirea pe care Iisus Hristos ne-a oferit-o prin jertfa de pe Calvar, o lipsă totală a fricii de moarte. De fapt, nici nu pot să vorbesc de frică. Își dorea atât de mult să se ducă la Iisus Hristos, încât pentru ea moartea însemna exact cum spune Apostolul Pavel, că pentru mine a muri este un câștig. Și eu am văzut atâția oameni care tremurau izmenele pe ei, când numai gândul că se apropie moartea. Și toate lucrurile astea m-au făcut ca să-L caut pe Dumnezeu, să caut dovezi ale existenței lui Dumnezeu. În plus, am mai văzut un lucru, că aș putea numi o experiență spirituală, care m-a determinat să cred mai mult în existența lui Dumnezeu. Am fost invitat odată la o mănăstire în județul Arad, la mănăstirea Bodrog, și am văzut un exorcism practicat live. Adică, și nu un fake, ci ceva real, real. Eram, cred că, pe clasa 11 sau 12 și țin minte că l-am și cunoscut după aia, am și stat de vorbă cu acel stareț care a făcut acel exorcism, un om deosebit, și țin minte că mi-am dat seama că, inclusiv prin acea experiență, am zis, măi, când pronunța numele lui Iisus Hristos, parcă arunca apă clocotită pe femeia respectivă posedată. Și mi-am dat seama, așa de mare puterea numelui lui Iisus Hristos, încât efectiv demonii tremură. Și nu era vorba de, știu ce înseamnă să joci teatru, știu ce înseamnă să regizezi tot felul de chestii. Am studiat după aia și ce se întâmplă în mișcările extreme carismatice cu Evanghelia Prosperității. Știu ce înseamnă chestia, dar nu era nimic fake acolo, era ceva real. Și mi-a dat seama că nu numai că Dumnezeu există, dar și diavolul există. Și ce putere are asupra omului, dar mi-a dat seama ce putere are Iisus Hristos asupra diavolului.
Corect.
Și toate aceste
lucruri... este cel mai important.
Absolut. Și toate aceste lucruri m-au determinat să-L caut pe Dumnezeu. Am început să citesc Biblia și ceea ce m-a fascinat de la început în Biblie a fost atât de șocant că mi-am dat seama că Biblia este unică, este ca și carte religioasă în lume, pentru că Biblia conține profeții și profeții împlinite. Nu-i vorba de profeții simpliste, ci vorba de destinele marilor imperii, destinele poporului Israel, despre viața Domnului Iisus Hristos, despre nașterea Lui, miracolele care a sfârșit, moartea ispășitoare pe cruce, învierea Lui, despre toată viața lui au fost peste 300 de profeții. Când mi-am dat seama, când am văzut în Isaia capitolul 53, care am analizat și a fost scris cu 6 secole înainte de nașterea lui Iisus Hristos. Și când mi-am dat seama cum a redat cu 6 secole înainte crucificarea lui Iisus, cum a fost pus între doi tâlhari, mormântul lui alături de cel bogat, cum evreii au crezut că el este pedepsit de Dumnezeu și când el de fapt murea pentru păcatele noastre. Toate amănuntele astea, când am văzut că în Biblia a profețit exact localitatea unde se va naște, nu Ierusalimul, era un Betlehem, un orășel mic, un sătuc, numai atâta, când am văzut că s-a prezis inclusiv prețul cu care a fost vândut, intrarea lui triumfală, călare pe măgară în Ierusalim, profetul Daniel în capitolul 9 a prezis faptul că Mesia va fi omorât înainte de dărâmarea templului. Și noi știm că Iisus Hristos a fost răstignit și a înviat undeva în anul 33 plus minus după Hristos și templul a fost distrus de către armata generalului Titus în anul 70. Împlinind profeția din Daniel capitolul 9 în care spune că Mesia va fi zdrobit, va fi omorât înainte de dărâmarea templului. Și mi-am dat seama, deci lucrurile astea nu puteau fi regizate de nicio minte umană. Nu puteau fi descoperite la întâmplare, sunt atâtea amănunte încât probabilitatea să se întâmple e astronomică. Probabilitatea să se întâmple din întâmplare este astronomică.
Să te-a pus să scrii pe ultimii 600 de ani, să scrii istoria în urmă,
exact.
În urmă, nu înainte.
Exact.
Nu prorocii înainte. În urmă să o scrii și e dificil. Exact. Să strângi toate izvoarele istorice. Corect. Și să le pui cap la cap și să
decuște. În avans.
Necum să faci în avans.
Exact. În psalmii biblici care s-au fost scris cu 1000 de ani, a descris crucificarea lui, răstignirea lui pe cruce, prin străpungerea mâinilor și a picioarelor.
Fără să fie zdrobit niciun os.
Exact cum s-a întâmplat. El nu mai a avut parte de crurifragul, nu s-a zdrobit tibia, cum romanii obișnuiau să procedeze și cum tâlharii de pe cruce au beneficiat de tratamentul respectiv, ca să apară asfixia mecanică mai rapid să se termine moartea. Toate aceste lucruri, când le-am văzut, am fost șocat. Am zis, deci, cartea asta e super adevărată. Și dacă e super adevărată, în cartea asta spune că cine se pocăiește de păcatele lui și crede că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu, are viață veșnică, va trece de la moarte la viață. Dar cine nu crede, va avea parte de mânia lui Dumnezeu într-o suferință veșnică. Și am zis, dacă toate profețiile astea biblice s-au împlinit și sunt adevărate, cu atât mai mult lucrurile spirituale despre ceea ce se va întâmpla dincolo cu viața noastră este adevărat. Și atunci am zis, în fața dovezilor, trebuie să ai mult mai multă credință oarbă, să respingi creștinismul și să fii un ateu. În fața dovezilor, trebuie să ai o credință oarbă să fii un ateu.
Te întreb pe tine care urmărește această emisiune, în fața dovezilor clare ale existenței lui Dumnezeu, ce alegi? Să-L respingi pe Dumnezeu și să mori sau să-L accepți pe Dumnezeu și să trăiești?
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Nu numai atâta, citind despre mari oameni de Dumnezeu care au misionat în câmpul Evangheliei, în zonele păgâne, Asia, Africa, în zonele comuniste, oameni care și-au sacrificat sănătatea, viața lor, a familiilor, pentru Dumnezeu, pentru răspândirea adevărului Dumnezeu într-o lume a întunericului. Am stat și m-am gândit și am zis, o luăm numai în ultimii 100 de ani. Nu este la întâmplare că democrațiile protestante anglosaxone, care și-au bazat toată infrastructura politicilor, culturilor, pe valorile iudeo-creștine, au creat niște...
Etica protestantă.
Sigur.
La locul de muncă, absolut. Muncești știind că te vede Dumnezeu, nu șeful.
Corect. Și nu furi pentru că știi că te vede Dumnezeu. Îți dai interesul să fii cât mai bun în ceea ce faci pentru că știi că Dumnezeu te vede.
Și țările nordice,
absolut,
occidentale,
absolut,
au progresat incredibil. Acum, din punct de vedere moral, se prăbușesc.
Sigur, e un regres. Dar regresul apare pe măsură ce ei l-au scos din ecuație pe Dumnezeu și cuvântul lui. Exact. În momentul când ei l-au avut central pe Dumnezeu și cuvântul lui,
a fost vârf de lance pentru
întreaga civilizație. Orice om de pe planeta asta, fie că era într-un stat islamic, fie că era într-un stat comunist, fie că era într-un stat pur și simplu dominat de sărăcie din cauza corupției, n-au vrut să emigreze în Pakistan sau în Afganistan sau în Oltenia, n-au vrut să emigreze la Moscova.
Exact.
Nici la Kiev în Ucraina. Au vrut să emigreze în Statele Unite, în Canada,
în Germania, în Anglia,
în Noua Zeelandă, exact, în Australia, acolo unde statele respective s-au dezvoltat pe baza civilizației și culturii iudeo-creștine.
Exact, foarte bine spus.
Lucrurile astea mi-au dat încă un exemplu, încă o dovadă din sutele de dovezi că atunci când un grup de oameni, o societate, îl primește pe Dumnezeu și trăiește după principiile lui Dumnezeu, acolo va fi binecuvântare. Și ceea ce vedem noi acum, pe măsură ce agenda neomarxistă își face marșul triumfal în instituțiile care au creat civilizația occidentală și Dumnezeu și cuvântul lui este scos spre periferie, observăm cum Occidentul se prăbușește. Pentru că,
din păcate,
democrația, spunea un învățat, fie va fi creștină, fie nu va fi deloc.
Corect, așa este. Da, foarte bun. N-am știut, vorba asta n-am știut-o. Democrația
da,
poate
ori
exista
va fi creștină,
doar
creștină, ori va fi deloc.
Ori nu va fi, da.
Da.
Da. Da, te-aș ruga să ne mai spui despre familia. Am rămas data trecută la relația voastră.
Da.
Ca soț și soție într-o lume în care, cum spuneai, divorțurile sunt la o cotă nu epidemică, pandemică.
Absolut.
Da.
Absolut.
Ce sfat ai pentru familiile, poate familiile nou întemeiate sau familiile care sunt cu mulți ani în urmă? Ce sfat ai? Ce trebuie să facă? Și în timp ce te întrebam, îmi venea răspunsul exact cum spuneai despre economie. Hristos.
Sigur. Despre vă referiți pentru familiile creștine, ce sfat am?
Și creștine și necreștine.
Pentru familiile necreștine.
Toată lumea caută o soluție.
Pentru familiile,
care,
da.
Cei care
pentru familiile necreștine le-a spune că înainte de tot, înainte de a încerca să-și rezolve problema sau divergența familiară care au între ei ca soți, trebuie să-și rezolve relația cu Dumnezeu. În momentul când ai o relație pe Dumnezeu și, cu Dumnezeu și relația cu Dumnezeu nu ți-o poți rezolva decât după modelul biblic, Iisus Hristos fiind intermediarul între om și Dumnezeu. Când ai rezolvat relația cu Dumnezeu, relația interpersonală, fie cu soțul, fie cu copiii, fie cu oricine altceva, se va rezolva de la sine. Pentru familiile creștine care totuși au probleme, le spun înseamnă că relația lor, cel puțin a unuia dintre parteneri cu Dumnezeu, scârție. Pentru că dacă relația celor doi cu Dumnezeu este ok, este bună, este sănătoasă, nu are cum să nu fie și relația dintre ei. Acum, pot fi familii în care relația dintre ei poate rezista un anumit timp și fără o raportare corectă la Dumnezeu. Dar testul timpului și testul încercărilor va dovedi că corabia respectivă nu rezistă în furtună. Nu rezistă. Spunea, mă amintesc, un martir italian, Savonarola, spunea așa: sunt oameni care cred în Dumnezeu și sunt alți oameni care doar cred că cred. Și spunea el că
foarte bine spus.
Deosebirea dintre cele două categorii le va face acele momente când acei oameni vor trebui să ia hotărâri serioase, puternice, în fața unei suferințe, în fața unei ispite puternice, în fața unui test puternic. Atunci se va face diferența între cei care cred cu adevărat în Dumnezeu și doar cei care
cred că cred.
Acel creștinism nominal.
Da. Da. Pentru cei care caută în sufletul lor, îl caută pe Dumnezeu, dar nu au avut acel click, nu au avut acea perioadă de prăbușire înaintea lui Dumnezeu și de recunoaștere, ce îi sfătui? Care sunt sinceri? Și care spun, da, interesant ce aud acum în această discuție, însă eu n-am simțit nimic, niciodată. Ce ai sfătui? Și care și-ar dori? O viață autentică.
Da. În opinia mea, acei oameni care n-au avut o prăbușire sinceră în fața lui Dumnezeu, nu pot să aibă, de fapt, nașterea din nou. Pentru că nașterea din nou presupune o conștientizare a faptului că păcatele mele sunt o ofensă împotriva Creatorului meu. Și numai atâta. E o ofensă atât de mare încât El, ca să poată ierta lucrul ăsta, a trebuit să-L trimite pe Fiul Lui. A dat ce a avut El cel mai de preț. Pe unicul Lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, adică să nu ajungă în iad, ci să aibă viața veșnică, adică să ajungă în rai. Dumnezeu a dat totul pentru ca noi să putem fi iertați.
Dar poate se întreabă la fel cum se întreba Nicodim, cum să te naști din nou? Poate un om să intre din nou în pântecele Maicii Lui să se nască?
Fizic nu. Spiritual nici nu are nevoie să intre în pântecul mamei Lui. Are nevoie doar să-și conștientizeze situația Lui de păcătos pierdut. Ce înseamnă păcătos pierdut? Paul Washer spune așa, viața de păcat înseamnă te naști cu biletul de iad în mână și te duci pe calea pierzării spre iad, cu biletul asigurat că mergi spre iad. Dar la un moment dat în fața ta apare Hristos și îți spune, există o altă cale, dar trebuie să te întorci cu 180 de grade, acel tășubat, acel cuvântul ebraic din Vechiul Testament pentru pocăință. Și acel lucru presupune efectiv următorul lucru. Când conștientizezi că faptele păcătoase, lucrurile păcătoase din viața ta, care ți le plac, păcat-i plăcut, că altfel nu l-a comite nimeni, de fapt l-au țintuit, l-au pironit pe Hristos pe cruce. El a trebuit să plătească cea mai agonizantă moarte. Nu numai moartea crucificării, pentru că noi, mulți dintre noi credem că Hristos a suferit pe cruce doar agonia fizică a crucificării, care este o moarte foarte agonizantă. Dar Scriptura ne spune că mânia lui Dumnezeu s-a descărcat peste El. Tot ceea ce ar fi trebuit să suferim noi în iad, toată acea suferință s-a condensat peste Hristos atunci. E inimaginabil, cu mintea umană nu putem concepe lucrul ăsta. Ce înseamnă să ai parte de asemenea suferință. Și când ne dăm seama că Dumnezeu atât de mult ne iubit, dar în același timp atât de ofensator și atât de important este curățenia, sfințenia pentru El și atât de ofensator este păcatul pentru El, încât nu poate fi șters decât cu preț de sânge. Scrie în Scriptură. Nu există iertare de păcat fără vărsare de sânge. Pentru că Dumnezeu nu poate să șteargă pur și simplu cu buretele. Pentru că atunci nu ar mai fi drept și sfânt. Un judecător drept și sfânt trebuie să pedepsească păcatul. Dar în dragostea lui Dumnezeu, El alege să plătească El prețul pentru noi.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Cercetați orice altă religie și nu veți găsi niciodată, din contră, toți zeii păgâni cer omului doar să se sacrifice pentru ei. În creștinism, Dumnezeu vine și se sacrifică El primul pentru tine. Și după aia îți spune, viața adevărată, adevărata fericire, este să trăiești pentru mine, să ai o viață sacrificată pentru mine. Căci, cum spunea Apostolul Pavel, a trăi pentru mine este Hristos și a muri este un câștig.
La finalul emisiunii noastre, 27 de ani de poliție înseamnă clar sau trebuie să însemne înclinație spre dreptate.
Absolut.
Care poți să spui așa într-un singur cuvânt sau două cuvinte, care ar fi esența poliției sau care ar trebui să fie?
Aș spune care ar trebui să fie. Aș spune, conform Scripturii, polițistul este pus de Dumnezeu ca să pedepsească răul. Spune Scriptura, el poartă sabia nu degeaba. Dumnezeu îl înzestrează cu autoritate să pedepsească răul. Și el are dreptul divin să pedepsească răul. Bineînțeles, în cooperare cu judecători, cu procurori, cu întreg sistemul de justiție. Și el are un mandat atât uman, cât are și un mandat spiritual. Pentru că dacă nu ar fi lucrurile astea în stat puse de Dumnezeu, ar fi haos.
Ar fi haos.
Exact. Și exact lucrul ăsta, dacă sunteți familiarizați cu ceea ce s-a întâmplat în timpul mandatului Donald Trump în America cu Black Lives Matter, cu viețile negrilor contează, pe măsură ce poliția americană este blamată și socotită rasistă și socotită, pentru niște mici excepții, toată poliția este socotită rasistă și poliția a fost pusă în situația în care s-a cerut definanțarea, absolut, exact, definanțarea ei.
Deci mi s-a părut, da,
ce s-a întâmplat?
O nebunie.
Exact, ce s-a întâmplat? Ceva. Rețeta pentru haos. Da. Rețeta pentru haos. Efectiv, acolo a fost no man's land.
Fiecare
exact. Da.
Care a fost cel mai nedrept moment care ți s-a întâmplat în viață? Probabil că majoritatea dintre noi suntem înclinați spre dreptate și ne dorim dreptatea. Care crezi că a fost cel mai nedrept moment, poate în relația cu oamenii sau în relația cu Dumnezeu?
Din punct de vedere profesional, mă întrebați, sau...
Da, din punct de vedere profesional sau din experiențele pe care le-ai avut.
Din punct de vedere profesional a fost un moment în care m-am simțit puternic nedreptățit, aș putea spune. A fost un moment în care în timpul unei acțiuni am folosit forța și ulterior mi s-a făcut o plângere penală de către persoana respectivă și am stat vreo 2 ani în cercetare. În final totul s-a rezolvat. Chiar ne-am împăcat și am devenit prieteni, dar m-am simțit așa nedreptățit pe perioada respectivă pentru că mi-am dat seama, uite, eu trebuie să suport tot stresul ăsta al cercetării penale și știu că mi-am făcut datoria, știu că am folosit forța exact cum a trebuit și totuși mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar am ales să iert pentru că am fost iertat.
Wow! Te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu. Ce spune Domnul pe inimă? Pentru dreptate, pentru adevăr, pentru iertare, pentru bunătate, pentru vindecare?
Da. Tată din cer, te rog în numele Domnului Iisus Hristos și în baza meritelor jertfei Lui de pe Golgota să ne asculți și să asculți rugăciunea mea. Doamne, te rog pentru țara noastră, pentru România.
Amin.
Te rog pentru cei care sunt puși în pozițiile de autoritate în țara noastră, atât pentru poliția română, cât și pentru politicienii români. Te rog, Doamne, să le curățești viața, să le curățești inima, să le curățești mintea, să-i faci să înțeleagă că Tu ești Dumnezeu și că ei sunt doar niște oameni care trebuie să Te slujească pe Tine și să slujească dreptatea și cuvântul Tău. Să-i faci să înțeleagă că au o mare responsabilitate atât față de legea acestei țări, cât și față de legea Ta, Doamne. Te rog, Dumnezeul nostru, să ne ajuți ca națiune să trecem cu bine prin momentele deosebit de dificile prin care trece țara noastră, să protejezi România de influența periculoasă care vine din lumea occidentală, da, dar și să ne ferești și de pericolul roșu de la răsărit. Amin. Doamne, te rugăm să ne dai o curățenie spirituală așa cum au avut-o marii Tăi oameni ai Scripturii. Și atunci vom ști că vom alege și vom face doar lucrurile după voia Ta. Te rog să binecuvintezi tineretul acestei țări și să-i ferești pe copiii noștri de influența imorală care vine din Occident. Dar în același timp să le umpli viața și sufletul lor cu cuvântul Tău. Doamne, te rog să ajuți întreaga Uniune Europeană să te pună pe primul loc pe Tine și cuvântul Tău.
Te rugăm.
Și nu omul și interesele omului. Pentru că dacă te va pune pe Tine pe primul loc, toate celelalte lucruri se vor rezolva. Doamne, pentru clipele și momentele grele pe care știm că le-ai îngăduit și le-ai rânduit încă din vechime pentru aceste vremuri din urmă, te rugăm să ne dai putere, să ne dai tărie, să rămânem curați, să nu ne plecăm genunchii în fața balilor postmodernismului și să fim gata ca și Shadrach, Meshach și Abednego să intrăm, dacă va fi nevoie, și în cuptorul de foc al lui Nebucadnețar. Amin.
Amin. Dumnezeu să-ți dea putere, cel care a urmărit această emisiune, să ierți cum ai fost iertat, să fii gata să-ți dai viața din dragoste pentru Hristos și pe toți să ne ajute să fim oameni după voia lui Dumnezeu, oameni prea iubiți de El. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Traian Crețu. Dumnezeu să te binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.